สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Rockefeller Controlling the Game เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ของเยกับนอร์ดอันโกดที่มุ่งสำรวจบทบาทของตระกูล Rockefeller ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองวิทยาศาสตร์และนโยบายสภาพภูมิอากาศหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงเรื่องความมั่งคั่งของตระกูลน้ำมันที่ทรงอิทธิพลที่สุดตระกูลหนึ่งเท่านั้นแต่ตั้งคำถามว่าทำไมกลุ่มทุนขนาดใหญ่จึงหันมาสนับสนุนงานวิจัยและการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังผู้เขียนไล่รอยอิทธิพลตั้งแต่ยุค Standard Oil และ Rockefeller Foundation จนถึงบริบทหลังข้อตกลงปารีสและกระแส Fourth Industrial Revolution เนื้อหาจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างประวัติศาสตร์ความคิดการเมืองเชิงนโยบายและการวิพากษ์อำนาจของมูลนิธิเอกชนหนังสือมีจุดมุ่งหมายเพื่อชวนผู้อ่านมองความสัมพันธ์ระหว่างการกุศลวิทยาศาสตร์และอุดมการณ์อย่างระมัดระวังไม่รับกรอบคำอธิบายกระแสหลักโดยง่ายและมองเห็นว่าการกำหนดวาระระดับโลกอาจมีแรงจูงใจที่ซับซ้อนกว่าที่เห็นบนผิวหน้าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจาก Standard Oil สู่เครือข่ายอิทธิพลของตระกูล Rockefeller ประเด็นหลักของหนังสือเริ่มจากการอธิบายว่าตระกูล Rockefeller สร้างอำนาจทางเศรษฐกิจจาก Standard Oil แล้วต่อยอดไปสู่เครือข่ายสถาบันมูลนิธิและความสัมพันธ์ทางการเมืองอย่างไรอันโกดใช้เส้นทางประวัติศาสตร์นี้เพื่อชี้ว่าอิทธิพลไม่ได้อยู่แค่ในตลาดน้ำมันแต่กระจายไปสู่การกำหนดทิศทางความรู้และนโยบายสาธารณะด้วยเมื่อทุนขนาดใหญ่มีความสามารถในการสนับสนุนงานวิจัยการศึกษาและโครงการเพื่อสังคมก็ย่อมมีอิทธิพลต่อสิ่งที่สังคมยอมรับว่าเป็นปัญหาและคำตอบที่ผสมหนังสือจึงมองร็อกเฟลเลอร์ไม่ใช่เพียงในฐานะครอบครัวธุรกิจแต่ในฐานะผู้เล่นที่เชื่อมทุนความรู้และอำนาจรัฐเข้าด้วยกันมุมมองนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นโครงสร้างอำนาจระยะยาวไม่ใช่เหตุการณ์แยกส่วนช่วยอธิบายว่าทำไมตระกูลนี้จึงถูกกล่าวถึงบ่อยในประเด็นสุขภาพเกษตรกรรมการศึกษาและนโยบายโลกประเด็น2การผลักดันประเด็นสภาพภูมิอากาศในฐานะอำนาจเชิงวิทยาศาสตร์และการเมืองหนังสือให้ความสนใจเป็นพิเศษกับบทบาทของ Rockefeller ในการทำให้ประเด็นสภาพภูมิอากาศกลายเป็นวาระสำคัญทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางการเมืองผู้เขียนตั้งคำถามว่าทำไมตระกูลที่เติบโตจากน้ำมันจึงสนับสนุนงานวิจัยและการเคลื่อนไหวด้านภูมิอากาศอย่างแข็งขันคำตอบในหนังสือไม่ได้เป็นเพียงเรื่องภาพลักษณ์แต่เชื่อมไปถึงการวางตำแหน่งของมูลนิธิและพันธมิตรในฐานะผู้กำหนดกรอบปัญหาเมื่อผู้ให้ทุนมีบทบาทมากในการสนับสนุนสถาบันวิจัยและเครือข่ายนโยบายเขาก็สามารถกำหนดว่าประเด็นใดควรถูกเน้นและทางออกแบบใดๆควรถูกมองว่าเป็นมาตรฐานหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านพิจารณาว่าการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมอาจมีทั้งมิติสาธารณประโยชน์และมิติพุทธศาสตร์พร้อมกันนี่คือแกนสำคัญของเล่มเพราะชี้ให้เห็นว่าอำนาจทางทุนสามารถแปลงเป็นอำนาจทางความชอบธรรมได้อย่างไรประเด็น3บทบาทของมูลนิธิการกุศลและการสร้างความชอบธรรมให้กับโครงการระดับโลกอีกมิติหนึ่งที่หนังสือเน้นคือความสัมพันธ์ระหว่างการกุศลกับการสร้างอิทธิพลเชิงโครงสร้าง Rockefeller Foundation ถูกนำเสนอในฐานะสถาบันที่ประกาศภารกิจเพื่อระดับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติแต่ผู้เขียนพยายามชี้ว่าภายใต้ภารกิจดังกล่าวอาจมีการจัดวางอุดมการณ์และผลประโยชน์ร่วมอยู่ด้วยหนังสือสำรวจว่ามูลนิธิเอกชนสามารถทำงานเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทุนความรู้และรัฐได้อย่างไรโดยเฉพาะเมื่อสนับสนุนสาขาอย่างการแพทย์สุขภาพครอบครัวเกษตรกรรมและพฤติกรรมศาสตร์การสนับสนุนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นลบในตัวเองแต่หนังสือเตือนว่าเมื่อสถาบันเดียวมีบทบาทกว้างขวางมากย่อมมีอำนาจในการกำหนดกรอบความคิดสาธารณะสูงตามไปด้วยจุดเด่นของประเด็นนี้คือการทำให้ผู้อ่านตั้งคำถามต่อคำว่าการกุศลว่าเป็นเพียงความช่วยเหลือหรือเป็นกลไกหนึ่งของการบริหารระเบียบโลกสมัยใหม่ประเด็น 4 Fourth Industrial Revolution Futurism และการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ในระดับระบบหนังสือเชื่อมประเด็น Rockefeller เข้ากับสภาวะโลกหลังการประกาศ Fourth Industrial Revolution ในปี2016เพื่อชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้จำกัดอยู่แค่เทคโนโลยีหรือเศรษฐกิจครอบคลุมการออกแบบสังคมในภาพรวมโนดอันโกดให้ความสำคัญกับแนวคิด Futurism และ New Age Philosophy ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรอบความคิดที่ใช้ผลักดันการเปลี่ยนระบบโลกอย่างครบวงจรตั้งแต่เศรษฐกิจนิเวศวัฒนธรรมไปจนถึงมนุษยชาติเองประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานประวัติศาสตร์สถาบันทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดที่การติดตามเงินทุนหรือองค์กรแต่พยายามอธิบายว่าความคิดเรื่องอนาคตถูกใช้สร้างความชอบธรรมให้กับการปฏิรูปขนาดใหญ่ได้อย่างไร ผู้อ่านจึงได้เห็นว่าภาษาแห่งนวัตกรรมความยั่งยืนและการพัฒนาอาจถูกนำมาใช้ในระดับเชิงอุดมการณ์ด้วยไม่ใช่แค่ในความหมายเทคโนโลยีล้วนประเด็นสุดท้ายการขยายอิทธิพลจากภูมิอากาศไปสู่การแพทย์อุตสาหกรรมการศึกษาและสื่อสารสมัยใหม่นอกจากประเด็นภูมิอากาศหนังสือยังสรุปภาพอิทธิพลของตระกูลโรกาเฟลล่าในหลายด้านที่เชื่อมโยงกันทั้งการแพทย์การวางแผนครอบครัวเกษตรกรรมศิลปะสถาปัตยกรรมพฤติกรรมศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเมืองการวางรายการเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อเพิ่มขอบเขตแต่เพื่อแสดงว่าพลังของตระกูลไม่ได้ทำงานในระบบเดียวหากแทรกซึมผ่านสถาบันและความรู้หลายประเภทพร้อมกันเมื่อผู้อ่านพิจารณารวมทุกด้านจะเห็นรูปแบบเดียวกันคือการสนับสนุนทรัพยากรการวิจัยและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่สามารถกำหนดมาตรฐานของสิ่งที่ว่าทันสมัยถูกต้องหรือพึงประสงค์ได้หนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงวิเคราะห์เพราะทำให้เห็นว่าอำนาจทางวัฒนธรรมและอำนาจทางนโยบายมักเดินคู่กันไม่ได้แยกจากกันอย่างที่มักเข้าใจกันในมุมมองผิวเผินโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อำนาจทุนขนาดใหญ่นโยบายภูมิอากาศและบทบาทของมูลนิธิเอกชนในระดับโลกโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมุมมองเชิงวิพากษ์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างการกุศลวิทยาศาสตร์และการเมืองจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมเรื่องราวจากศตวรรษที่20เข้ากับบริบทร่วมสมัยอย่างข้อตกลงปารีสและแนวคิด Fourth Industrial Revolution ทำให้มันไม่ได้เป็นเพียงหนังสือประวัติครอบครัวมหาเศรษฐีแต่เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างการกำหนดวาระสาธารณะในโลกสมัยใหม่ผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในแง่ความรู้ประวัติศาสตร์สถาบันและในแง่การอ่านนโยบายอย่างมีวิจารณญาณเมื่อเทียบกับหนังสือในแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เน้นความเชื่อมโยงระหว่างอุดมการณ์เทคโนโลยีและการจัดระเบียบสังคมมากกว่าการเล่าเพียงเหตุการณ์หรือชีวประวัติของตระกูลใดตระกูลหนึ่งหากคุณต้องการสนับสนุนยากับนอตอันโกดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่